Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 սեպտեմբերի 16-ն է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Վանաձորում հայտնել է ԱԱՀ տնօրեն Արթուր Վանեցյանի հրաժարականի մասին, խորհրդարանը պետք է արձագանքի սահմանադրական դատարանի ճգնաժամին, ոստիկանապետը և ԱԱՀ տնօրենը պետք է համապատասխանեն այն պահանջներին, որոնք ներկայացվում են պատգամավորին, վարչապետը Վանաձորում անդրադարձել է նաև Ամուլսարին, միջազգային անդրադարձ ռուս-բելարուսական ինտեգրումը շարունակվում է, անօթաչու թռչող սարքերի գրոհը Սաուդյան Արաբիայի թիրախների վրա հանգեցրել է նավթի գնաճի և էլ ավելի է սրել Ամերիկա-Իրանյան հարաբերությունները, այլ թեմաներ, Հենրիխ Մխիթարյանի տպավորիչ դեբյուտը Ռոմայի կազմում, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր ժամանակիր է ստորագրել Արթուր Վանեցյանին ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնից ազատելու մասին, հիմք ընդունելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությունը Վանեցյանի մոտալուտ հրաժարականի մասին, Փաշինյանը հայտնեց Վանաձորում կայացած ասուլիսի ժամանակ. ԱԱՀ-ը արդեն նախկին տնօրենը հրաժարականից հաշված րոպեներ անց արձագանքեց իր պաշտոնանկությանը, նշելով մեջբերում որոշումների տարերայնությունը, գործողությունների հախուռնությունը, առաջնային երկրորդ իսկ անցողիկը մնայունից չտարբերելու գործելավոչն այն ճանապարհը չէ, որ տանում է դեպի նպատակների իրականացում, այն ընդհանուր ոչինչ չունի սպայի արժանապատվության հետ, նշել է Վանեցյանը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Սաուդյան Արաբիայի խոշորագույն նավթահորերից մեկի և նավթամշակման գործարանի դեմ կիրակի օրը իրականացված հարձակումներից հետո նավթի գինը միջազգային շուկայում աճել է շուրջ 13%-ով, հասնելով $70 մեկ բարելի դիմաց հարձակման պատ Պատասխանատվությունը ստանձնել են Եմենում գործող շիա զինյալները, որոնց պնդմամբ նավթային օբյեկտների դեմ հարձակումների ընթացքում մեկ տասնյակից ավել անօթաչու հարվածային թռչող սարքեր են կիրառվել։ Իրանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների որևէ հանդիպում Նյու-Յորքում նախատեսված չէ, այսօր Թեհրանում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ այդ մասին հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Աբաս Մուսավին։ Մեր օրակարգում ոչ նման հանդիպում է նախատեսված, ոչ էլ նման հանդիպում ընդհանրապես կարող է կայանալ, նման բանակցություններ չեն լինելու, հայտարարել է Մուսավին, առաջինը նախագահների հնարավոր հանդիպման մասին հայտարարել էր Դոնալդ Թրամփը։ Այսօր Անկարայում կայացել է Սիրիայում ստեղծված կացությանը նվիրված հերթական եռակողմ համաժողովը, որին մասնակցում են Թուրքիայի, Ռուսաստանի և Իրանի նախագահները։ Դիվանագիտական աղբյուրների փոխանցումը Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի, Վլադիմիր Պուտինի և Հասան Ռոհանիի հիմնական քննարկումները նվիրված էին Սիրիայի կառավարական ուժերի Իդլիբ նահանգում իրականացրած վերջին հարձակումներին։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնն այսօր աշխատանքային այցով ժամանել էր Լյուքսեմբուրգ, բրիտանական կառավարության ղեկավարն այստեղ շուրջ 2 ժամանոց բանակցություններ ունեցել Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերի և Բրեքզիթի գծով Եվրամիության հատուկ բանագնաց Միշել Բարնիեի հետ բանակցությունների մեկնարկին։ Բորիս Ջոնսոնը նշում էր, որ զգուշավոր լավատեսություն է տածում Եվրամիության հետ համաձայնագրի կնքման հեռանկարների վերաբերյալ։ Մոսկովյան Կոմերսանտ թերթի տեղեկություններով Ռուսաստանի և Բելարուսի վարչապետեր Դմիտրի Մեդվեդևը և Սերգեյ Ռումասը սեպտեմբերի սկզբին համաձայնեցրել են Միութենական պետության ստեղծման մասին համաձայնագրի դրույթների կատարմանը վերաբերող երկկողմ պայմանագրի տեքստը։ Փաստաթղթի համաձայն առաջիկա տարիների են Ռուսաստանի և Բելարուսի տնտեսությունների մի շարք ոլորտներ ամբողջությամբ միավորվելու են, տնտեսությունների մակարդակում փաստորեն գործ կունենանք համադաշնային պետության հետ, գրում է Մոսկովյան պարբերականը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Thank you.
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր մեծ ասուլիս է հրավիրել Վանաձորում, անդրադարձել է ամենատարբեր խնդիրներին, բուն ասուլիսից առաջ նա 100 բարեփոխումների մասին է խոսել, նշել է, որ հաջորդ տարվանից կավելանա նվազագույն աշխատավարձը, 65,000 նոր աշխատատեղ է ստեղծվել։ Վարչապետ այսօր նաև մի շատ կարևոր տեղեկություն է հայտնել. Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը հրաժարական է ներկայացնում։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը արդեն ստորագրել է Արթուր Վանեցյանին ԱԱՑ ղեկավարի պաշտոնից ազատելու հրամանագիրը։ Պարոն Վանեցյանը հետ հեղափոխական իշխանության ամենաճանաչելի և բարձր վարկանիշ ունեցող գործիչներից էր։ Նրա հրաժարականը, որի մասին անցած օրերին ակնարկել են մի շարք լրատվամիջոցներ, կարելի է այս մեկնարկած շաբաթվա սենսացիան անվանել։ Լուրը թարմ է, քաղաքական գնահատականներ են անհրաժեշտ։ Ահա Ալեն Սիմոնյանի արձագանքը, ազգային ժողովի փոխոսնակը չի թաքցնում, որ ԱԱՑ արդեն նախկին տնօրենի բարեկամն է։
Վանեցյանի այդ հայտարարությունը, որտեղ խոսում է սպայի պատվի արժանապատվության վերաբերյալ, դուք տեղյակ եք, որ նման խմորումներ կարող են լինել իր հետ կապված։
Ես գիտեի, որ դիմումա ներկայացվել, բայց մնացածի հետ կապված որևիցե տեղեկություն չունեի։
Այսինքն հաշվառներն այդ ձեր ընկերական հարաբերությունները որևէ քննի մասին
չի։ Ես իմացել եմ միայն դիմումի արկայության մասին։ Խալա իմ կողմից հիմա գնահատական տալը, որովհետև նախ շատ քիչ ժամանակ է անցել, հետո մի հատ հասկանանք ինչ է կատարվում, արվել, ինչի մասին անթարապես խոսքը, որովհետև ես չեմ կարող ասել, անկեղ չեմ կարող ասել, ես ճանապարհին եմ կարդացել, հա, մեքենայի ռեկին եմ կարդացել ու նույնպես իմացել եմ հրաժարականի մասին, ասուլիսը լսել եմ մեքենայի ռեկին և հիմա որևից է մեկնաբանություն
տանել,
անկեղծ ասած ճիշտ չեմ համարում հիմա գնահատական տալ։
Պարոն Սիմոնյան, խոսում է տարերային որոշումների հակում գործողությունների մասին, ինչ
տեսեք, այս ամբողջ ընթացքում ես որևիցե խոսակցության կամ բովանդակության տեղյակ չեմ եղել, թե վարչապետի կողմից, թե պարոն Վանեցյանի կողմից, իր գործից ելնելով, եւ որևիցե բան հիմա չեմ կարող դրա հետ կապված ասեմ, եւ չեմ էլ ուզում ընդհանրապես ասեմ, եւ չեմ էլ ուզում գնահատական տալ, որովհետեւ իմ համար մի կողմից իմ ընկերն է, եւ մյուս կողմից իմ երկրի ղեկավարն է, իմ քաղաքական առաջնորդը։
Իր հիմքով ինքը կաշկանդված էր իր այս 1.5 տարվա գործունեության մեջ, իրավական առումով։
Ես կաշկանդվածություն չեմ նկատել որովիցե բանի մեջ, տեսել եմ լավ աշխատանք, տեսել եմ այնինչ դուք տեսել եք գոլը։ Չեմ կարող ասել։ Բանը
շարունակում է մնալ հիմիան, թե այն ամենայնի
մասին է,
որ հրաժարվելով արդեն
ԱԱՑ-ն մեծ մասով քաղաքական թիմի անդամ ոչ կարող է, ոչ էլ պետք է որ լինի ԱԱՑ-ն, եւ ուժայինների մասով ճիշտ է, որ ինքը առանձին մարմին ունի, որ որևիցե մեկի հետ փող կապված չլինի, ինչը որ պարոն Վանեցյանը շատ հաջող կարծում արել է։
Հնարավոր համարում եք, որ ինչ քրեական գործերով, օրինակ պարոն Կաշկանդյանը, այո, Կաշկանդված լինել,
դա ախր ես պարոն Վանեցյանի խոսնակը չեմ, հա։
Չէ,
ձեր ընկերն եք, բայց նախ չեմ տեսա, երկրորդը ես քաղաքական թիմի անդամ եմ եւ իմ գնահատականը կարող է քաղաքական լինել։ Դուք դա հաշվի առեք
եւ իմացեք, որ քեդեմ պայքարը ո՞նց է գնահատում։ Վարչապետը մի քանի անգամ դժգոհություն է հայտնել վարույթն իրականացնող մարմինների կողմից, որ չի իրականացվում բավարար չափով կոռուպցիայի դեմ պայքար։ Հիմա այդ համատեքստում դիտարկենք պարոն Վանեցյանի,
այդ համատեքստում կարող է յուրաքանչյուր ուժայինի գործողությունը դիտարկել։
Պարոն Վանեցյանը հրաժարականի մասին ինչ-որ ինֆորմացիա ունի, որովհետև
այդ մասին ուրեմն ես որևիցե մեկի հրաժարականի մասին տեղեկություն չունեմ։ Ես ձեզ արդեն ասացի, որ իմացել եմ մի քանի օր առաջ, երբ որ մամուլը գրեց դրա մասին, իմացել եմ, որ նման բան գոյություն, եւ հույս եմ ունեցել, որ դրան չի հասնի։
Խոսել եք Վանեցյանի հետ այս
հրաժարականի մասին։ Ամեն ինչ տենց հեռախոսային զրույց եմ ունեցել, որը որ տենց կտեսնենք, խոսենք տրամաբանության մեջ արա։
Արթուր Վանեցյանի հրաժարականին դեռ իհարկե կանդրադառնանք մեր այսօրվա ծրագրում։ Քաղաքական շրջանակներում նշում են, որ ներկայումս ակնհայտ է սահմանադրական ճգնաժամի հանգամանք։ Հեղափոխությունից հետո նոր իշխանությունը բազմիցս ընդգծել է, որ երկրին անհրաժեշտ է նոր իրավիճակին համապատասխանող դատական համակարգ։ Մինչդեռ ճգնաժամը հենց այդ համակարգի գագաթը հանդիսացող ատյանում է սահմանադրական դատարանում, և այն առավել նկատելի է երկրորդ նախագահի դատական գործի ենթատեքստում։ Խորհրդարանի խոսնակի փոխանցման օրենսդիրները պետք է արձագանքեն այս իրողությանը։ Իշխող իմ քայլը այսօր ժողով է գումարել։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Խորհրդարանում աշնանային առաջին նիստն այսօր ավարտվեց կարևոր հայտարարությամբ։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանն առաջին անգամ բարձր ամբիոնից խոսեց սահմանադրական դատանում ստեղծված իրավիճակի և այդ ուղղությամբ ազգային ժողովի անելիքների մասին։
Հետևելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատանում և դրա շուրջ ստեղծված իրավիճակին, չեմ կարող չկիսել այդ կապակցությամբ հանրության շրջանում տեղ գտած հետևյալ մտահոգությունները։
Մինչև մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի քննությունը սահմանադրական դատարանը պատշաճ քննության առարկա չի դարձրել ՍԴ դատավոր Վահե Գրիգորյանի միջնորդությունը, իր մտահոգությունը հայտնեց Արարատ Միրզոյանը։ Վահե Գրիգորյանը բարձրաձայնել էր Քոչարյանի դիմումի քննությանը ՍԴ կազմից Հրայրթով Մասյանի, Հրանտ Նազարյանի և Արևիկ Պետրոսյանի մասնակցության անհնարինության հարցը, Քոչարյանի նկատմամբ նրանց կողմնակալության հիմքով։ Քոչարյանի գործով սահմանադրական դատանի ցուցաբերած շտապողականությանն իր հատուկ կարծիքում անդրադարձել է նաև ՍԴ անդամ Ֆելիքս Թոխյանը, ընդգծեց Արարատ Միրզոյանը։
Այս ճանապարհով կայացված որոշումն ուղղակիորեն առնչվում է այլ դատական ատյանում քննվող մի գործի, որի շրջանակներում մեղադրանքը վերաբերում է Հայաստանում ժողովրդավարության և սահմանադրական կարգի դեմ ուղղված ոտնձգություններին և դրանով իսկ պատմական և քաղաքական կարևորություն ունի Հայաստանի համար։
Խորհրդարանի ղեկավարն անդրադարձավ նաև Ռոբերտ Քոչարյանի մեկ այլ դիմումի առնչությամբ սահմանադրական դատարանի թույլ տված ընդհացակարգային խախտումներին։ Խոսքը սահմանադրական կարգի տապալման մեղադրանքի 300.1 հոդվածի սահմանադրականությունը պարզելու դիմումի մասին է, որի քննությունը կասեցվել և այն ուղարկվել է Վենետիկի հանձնաժողով և Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։
Սահմանադրական դատարանը մարտի 1-ին դատավարությունից բխող դիմումների քննության այդ գործերով պատասխանող ճանաչված Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովին առ այսօր չի տրամադրել մի ետ և Վենետիկի հանձնաժողովը ուղղված իր դիմումների հայերեն տեքստը։ Երրորդ, սահմանադրական դատանի ինքնավարության և քաղաքական ազդեցության մասով։
Բարձր դատարանի նախագահի պաշտոնում ՀՀԿ-ական պատգամավոր քաղաքական գործիչ Հրայր Թովմասյանի ընտրվելու օրինականությանն էլ անդրադարձավ ազգային ժողովի նախագահը։
Հրայր Թովմասյանի Սահմանադրական դատարանի նախագահ նշանակվելու փաստը, ինչպես նաև այդ փաստի բերումով այս պաշտոնում Հրայր Թովմասյանի մինչև 2035 թվականը նախատեսվող պաշտոնավարումը, ըստ էության Սահմանադրական դատարանի դատավորներին դատարանի նախագահ ընտրելու հնարավորությունից զրկել են։ Սա հանրության կողմից մեկնաբանվել է որպես իշխող քաղաքական կուսակցության կողմից կամայականություն, ուղված իր ներկայացուցչին սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում նշանակելուն, ինչպես նաև ոտնձգություն սահմանադրական դատարանի ինքնավարության դեմ։
Խորհրդարանի ղեկավարն իր ելույթը ավարտեց եզրահանգմամբ ազգային ժողովը որպես ժողովրդի օրինական ներկայացուցիչ և առաջնային մանդատով օժտված մարմին սահմանադրական դատանում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ դիրքորոշում պետք է հայտնի։ Ավելի ուշ իր ասուլիսում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադառնալով Քոչարյանի դիմումի վերաբերյալ սահմանադրական դատանի որոշմանն ասաց, այն ապօրինի է։
Սահմանադրական դատանի երկու անդամների հատուկ կարծիքի հրապարակումը ակնհայտ է դարձնում, որ սահմանադրական դատանը կայացրել ապօրինի որոշում։ Ինչու է սահմանադրական դատանը կայացրել ապօրինի որոշում, գիտեք ինչու, գիտեք ով է սահմանադրական դատանի նախագահը, ինչպես է դարձել սահմանադրական դատանի նախագահ, ում միջոցով և ում համար է դարձել սահմանադրական դատանի նախագահ։
Վարչապետն էլ շեշտեց որոշումն ընդունած անդամներից երկուսի առնչությունը նախկինում մարտի 1-ի դեպքերի վերաբերյալ որոշումների ընդունմանը։
Եվ ես ձեզ ասեմ, այդ որոշումը ընդունված դատավորներից ես երեքը չգիտեմ, բայց առնվազն երկուսը մարտի 1-ի հետ ուղիղ կապ ունեն և անհասկանալի է, թե ինչի նրանք ինքնաբացակ չեն հայտնել և ինչու են մասնակցել այդ գործով որոշման կայացմանը։ Եվ պետք է, կարծում եմ, ազգային ժողովի նախագահը նկատի ունեցել, որ պետք է այս իրավիճակը քննարկվի, թե արդյոք իրավական ընդհացակարգեր կան, որովհետև այսինքն ինչ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը ինչպես հիմնադրման օրից գործել է, շարունակելու է գործել Հայաստանի ժողովրդի դեմ, Այդ համադրական դատան իր ոչ գործունեության Հայաստանի բոլոր դժբախտությունների համահեղինակա։
Թե ինչ քայլեր են հաջորդելու ազգային ժողովի նախագահի հայտարարությանը վարչապետն էլ դժվարացավ ասել։ Իշխող իմ քայլը խմբակցությունն այսօր այս օրակարգով նիստեր հրավիրել։
Եվ հիմա ռեպորտաժ Վանաձորից, որտեղ այսօր հիշեցնենք ծավալուն ասուլիսով հանդես է եկել վարչապետը։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Այսօր ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնից ազատվեց Արթուր Վանեցյանը, այդ մասին նախ իր մամուլի ասուլիսում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որից հետո հրապարակվեց նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագիրը Վանեցյանին ԱԱՑ տնօրենի պաշտոնից ազատելու մասին, հիմք ընդունելով վարչապետի առաջարկությունը։ Դա տեղի ունեցել, կարելի ասել, մի քանի քննարկումների արդյունքում ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի հետ և փոխադարձ համաձայնությամբ։ Վանաձորում հրավիրված ասուլիսում հայտարարեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Կարելի ասել մի քանի քննարկումների արդյունքում ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի և փոխադարձ համաձայնությամբ և պարոն Վանեցյանի հետագա գործունեության մի քանի սցենարներ ենք մենք քննարկել։ Այս պահին կարծում եմ պարոն Վանեցյանը կենտրոնանա Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականին Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ հատված դուրս բերելու շատ կարևոր և ազգային և պետական նշանակության խնդրի լուծման վրա։
Ավելի ուշ Արթուր Վանեցյանը հայտարարություն տարածեց, որում մի քանի ակնարկներ կային։ Նա աստեյության քննադատել է իշխանության գործելավոճը, ստապության կոչ արել և նշել, թե իր համար հայրենիքն ու սպայի պատիվը վեր են ամեն ինչից։ Պետականաշինությունն իսկ դրամաբանությունն ունի որոշումների տարերայնությունը, գործողությունների հախուռնությունը, առաջնայինը երկրորդականից, իսկ անցողի կմնայունից չտարբերելու գործելավոճն այն ճանապարհը չէ, որը տանում է դեպի նպատակների իրականացում, այն ընդհանուր ոչինչ չունի սպայի արժանապատվության հետ։ Սպայի ուսադիրն ու զարգացումների նման ընթացքն անհամատեղելի են։ Իմ հրաժարականը թող լինի կանգարի սթափեցնող քայլ, մնացած բոլոր տարբերակներում կհաղթանակի հայրենիքի հանդեպ պարտքը, իր հայտարարության մեջ ասել է ԱԱՑ պաշտոնաթող ղեկավարը։ Ասուլիսի ժամանակ ազատության հարցին ի պատասխան անդրադառնալով այդ հայտարարությանը վարչապետն ասաց, թե Վանեցյանի հայտարարությունն իր համար անակնկալ էր։
Ես ուրեմն ասում եմ պաշտոնապես, որ այս ընթացքում չի եղել մի դեպք, եւ որ որևէ պրոբլեմ ունի սպայի պատվի հետ։ Չի եղել մի դեպք, այսինքն որ ինձ համար հասկանալի չէ ինչի մասին է նա ասում։
Ես հրաժարականը քննարկել եք, այդ ժամանակ որևէ բան ասվել է այդ մասին, թե ինչու։
Ես ասում եմ, առաջին անգամ եմ լսում նման բան, առաջին անգամ եմ լսում։
Պատճառը, այսինքն դες համար անհայտ է
հրաժարականը։ Ինչի պատճառը։
Հրաժարականի պատճառը։
Հրաժարականի պատճառը այն է, որ ես չուզեցա ավելի սուր ձևակերպեմ, ես ասացի փոխադարձ համաձայնությամբ։ Ես հրավիրել եմ, զրույց եմ ունեցել նրա հետ, որի արդյունքում ինքը հրաժարական է, ինքը դիմում է գրել։
Վարչապետն ասուլիսի ընթացքում ասաց, որ պետությանը հասցված վնասի հետ կապված քրեական գործերն ու այդ վնասի վերականգնման դինամիկան իրեն չեն գոհացնում, բայց արձանագրում ենք այն, ինչ կա և պետք է աշխատել այս ուղղությամբ, ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։
Ցել հանրությունը ասում է, բայց ինչի՞, բաթալանած ինչի՞ չեք հետ վերում։ Չէ, ճիշտ է ասում։ Չէ, հետ վերում ենք, բայց ինչի՞ բավարար տեմպերով հետ չենք վերում։ Որտեվ կան բազմաթիվ այդ կոռուպցիոն համակարգը, որ ստեղծվել է, ոնեն չի ստեղծվել, ինքը իր համար լիքը օրենքներ ու սահմանափակումներ ա, չէ՞ նրե, որ դուք որպես լրագրող, մենք բոլորս չկարողանանք հասանելիություն ունենանք և ամբողջական պատկեր տեսնենք։ Բա որ ասում էին բասաշիկի փողերը ուր ա, որի մասին ասում էինք։ Չնայած ես վերջերս իրադարձություններ են ի հայտ գալիս, ես գալիս եմ եզրակացության, որ Սաշիկի հետ ընտանիքի ամենաամեղ դեմքն ա։ Կոռումպացված փողերը մինչև վերջին կոպեկը հետ են բերվելու Հայաստանի պետական բյուջե։
Ինչ վերաբերում է դատական բարեփոխումներին, ապա վարչապետն այն հրատապ որակեց, ասաց առաջիկայում հակակոռուպցիոն մարմիններ կստեղծվեն, որոնք կզբաղվեն դատավորների ու նաև մյուս պաշտոնյաների գույքային և մասնագիտական կարողությունների գնահատմամբ։
Կներեք, Հայաստանի Հանրապետությունը ամենա կներեք այդ բարի համար ապիկար վտանգները սպառնում են Հայաստանի դատական համակարգից։ Բայց այնուամենայնիվ շատ լուրջ քննարկումների արդյունքում մենք եկել ենք այն համոզման, որ պետք է այստեղ գնալ ինստիտուցիոնալ, այո, վիրահատական, բայց ինստիտուցիոնալ ճանապարհներով, որպեսզի, գիտեք ինչ, երբեմն այնպես չստացվի, որ մենք ափալ-թափալ ինչ-որ խնդիր լուծելու համար, իրականում ոչ թե խնդիրն ենք լուծում, այլ խնդրի բանն ենք փոխում ձևակերպումն ենք փոխում։ Մեր նպատակն ի վերջո ի՞նչ է՝ ունենալ անկախ դատական համակարգ։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախորդ ասուլիսի նման այս անգամ ևս 100 փաս նշեց, որոնք բարելավել են Հայաստանի տնտեսությունն ու մյուս ոլորտները։ Մասնավորապես ասած, որ իր պաշտոնը ստանձնելուց հետո մինչև այս տարվա սեպտեմբեր Հայաստանում ստեղծվել է ավելի քան 65,000 նոր աշխատատեղ։ Աճել է արտահանումը, արտաքին պարտքը նվազել է 120 միլիոն դրամով, ավելացրել են պաշտպանության ոլորտի ֆինանսավորումը, կառավարությունը հավանություն է տվել նվազագույն աշխատավարձի շեմը 55,000 դրամից 68,000 դրամ բարձրացնելու օրենքի նախագծին, որի փոփոխությունները վերաբերելու են մասնավոր ոլորտում աշխատող 45,000 մարդու։
Այդ փոփոխությունները ընթացող իհարկե արդեն իսկ ցույց են տալիս արդյունքներ, բայց այդ արդյունքները ամեն ամսվա հետ ավելի շոշափելի եւ տեսանելի են լինելու։
Մեր թղթակից Մարինե Խաչատրյան Արթուր Վանեցյանի հրաժարականի հարցով մեկնաբանությունները խնդրել իրավապաշտպաններից։
Արթուր Վանեցյանի պաշտոնանկությունը անձնական խնդիրների հետ է կապում իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, ասելով ԱԱՑ-ը արդեն նախկին տնօրենի հայտարարությունը քաղաքական էր։
Ընդհանրապես առաջի դեպքն է, որ ազգային անվտանգության ծառայության պետը ուրեմն աշխատանքից ազատվելուց հետո հայտարարություն է տալիս։ Սա հենց խոսում է այն մասին, որ ինքը նույնիսկ չի հասկանում, որ ինքը ազգային անվտանգության ծառայության պետ է։ Նույնիսկ խոր անհամաձայնության դեպքում նման հայտարարություն ազգային անվտանգության ծառայության պետը չպետք է տա։ Զուտ էլի ազգային անվտանգության ծառայության, հա, բնույթից ելնելով։ Իսկ արձանագրում է, որ ինքը քաղաքականություն է, իր քաղաքական պրոցեսի մասնակից է իրեն ընկալել։ Եթե փորձում է պարոն Վանեցյանը սրանով նաև արձանագրել, որ ինքը քաղաքականության հետ կապված ուրեմն խնդիրներ ունի վարվող քաղաքականության, ապա այդ դեպքում ես պետք է ուղղակի հարցամ, բայց դուք ինչ գործ ունեք ընդհանրապես քաղաքականության հետ, հա՞, որևէ առնչություն ազգային անվտանգության ծառայությունը չպետք է ունենա ներքին քաղաքականության հետ կապված հարցերում, արտաքին քաղաքականության հետ կապված հարցերում, ինքն ընդամենը տվյալներ հավաքողա։
Ստեղծված իրավիճակում հրաժարականի դիմում գրել է Վանեցյանը, որակել է Հայաստանի Հանրապետությանը եւ ժողովրդին ծառայելու ամենանախընտրելի եւ ամենահիմնավորված տարբերակը։ ԱԱՑ տնօրենը չի մանրամասնում, թե ինչ իրավիճակի մասին է խոսքը։ ԱԱՑ տնօրենի պաշտոնանկությունը սпасելի էր իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության համակարգող Դանիել Իոնիսյանի համար։ Հասարակության ներկայացուցիչը վերջին շրջանում բազմիցս է քննադատել Վանեցյանին։
Արթուր Վանեցյանի գործունեությունը արդեն վաղուց չէ տեղավորվում ժողովրդավարական այն տրամաբանության մեջ, որը կարծես թե պետք է երաշխավորվեր եւ ապահովվեր 18 թվականի ապրիլ-մայիսյան հեղափոխությունից հետո։ Եվ այս առումով Արթուր Վանեցյանի գործունեությունը բավականին հակասում էր ժողովրդավարության տրամաբանությանը, ու նաև դա երևաց Արթուր Վանեցյանի հրաժարական տեքստից, որովհետև հրաժարականի տեքստում տեսնում ենք, որ ինքը պարզվում է համարում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը քիչ է գլուխանում պետականությունից, վատ է տարբերակում առաջնային եւ երկրորդային հարցերը եւ այլն։ Այսինքն ինքը համարում է, որ անվտանգության մարմինները ավելի կոմպիտենտ են այս հարցերում, քան թե երկրի քաղաքական ղեկավարությունը։
Արթուր Վանեցյանը 2000 թվականից ազգային անվտանգության ծառայությունում տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել։ ԱԱՑ տնօրենի պաշտոնը ստանձնել է 2018-ի մայիսի 10-ին։ Հուլիսին վարչապետի որոշմամբ Արթուր Վանեցյանին շնորհվեց գեներալ-մայորի զինվորական կոչում։ 2018-ի սեպտեմբերի 22-ից նա նաև զբաղեցնում է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնը։ Վանեցյանը իր պաշտոնը Նանկությանը նախորդած հայտարարությունում խոսել էր պետականաշինության տրամաբանության մասին, պնդելով, որ այն ընդհանուր ոչինչ չունի սպայի արժանապատվության հետ։ Արթուր Սաքունցը ընդգծում է.
Պետք է իրանից լրացուցիչ պարզաբանումներ տեսնել, բանաստանալ, փորձել եւ թե ինչ է ինքը նկատի ունի սպայի պատիվ ասած, իրեն վիրավորել են անձնապես, թե պետականաշինության իր պատկերացումներին չհամապատասխանելը ընկալում է որպես սպայի արժանապատվության հետ անհամատեղության, բայց նույնիսկ կրկնում դա նոր էր։ Եթե անհամաձայնություն ունեիք, ապա դա կներեք մեկ-մեկուկես տարի ունեիք ժամանակ, բայց ամենից կարևորն ու ես կրկնում, գեներալի կոչումը ստանալու ժամանակ ես որևիցե անհամաձայնության հետ կապված հաստատ չլսեցի կամ չեմ իմ ասել։
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Երևան։
Ոստիկանապետին եւ ԱԱՑ տնօրենին պետք է ներկայացնել այն նույն պահանջները, որոնք ներկայացվում են պատգամավորին։ Այս նախաձեռնությամբ հանդես է եկել Լուսավոր Հայաստանը եւ Իշխողի Միքայելը այն ընդունում է։ Սա ըստ էության առավել ճկունություն կհաղորդի գործադիրին։ Փաստարկները խորհրդարանում ներկայացրել է Տարոն Սիմոնյանը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Քվեարկություն Կողմ 111.002 գումարած Բաբկեն Թունյանի կողմ ձայնը որոշումն ընդունվել է։
Խորհրդարանն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունեց ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին եւ ոստիկանությունում ծառայության մասին օրենքներում փոփոխություններ կատարելու ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանի առաջարկը, որի համաձայն ԱԱՑ տնօրեն եւ ոստիկանապետ կարող են նշանակվել բոլոր այն անձին, ովքեր բավարարում են պատգամավորի թեկնածուին ներկայացված պահանջները։ Նկատենք, գործող օրենքով ԱԱՑ տնօրեն կարող է նշանակվել ԱԱՑ այն ծառայողը, ով մինչև նշանակումը այդ համակարգում զբաղեցրել է բարձրագույն խմբի պաշտոն կամ առնվազն 3 տարի զբաղեցրել է գլխավոր խմբի պաշտոն եւ ունի գնդապետից ոչ ցածր կոչում։ Ոստիկանության պետ կարող է նշանակվել ոստիկանության այն ծառայողը, որը մինչև նշանակումը զբաղեցրել է ոստիկանության բարձրագույն կամ առնվազն 3 տարի գլխավոր խմբի պաշտոն եւ ունի ոստիկանության գնդապետից ոչ ցածր ոստիկանության կոչում։ Իսկ առաջարկված փոփոխության համաձայն բոլոր այս պահանջներն այլևս պարտադիր չեն լինի եւ ԱԱՑ տնօրեն կամ ոստիկանապետ կարող է նշանակվել 25 տարին լրացած վերջին 4 տարում միայն հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող, վերջին 4 տարում Հայաստանում մշտապես բնակվող եւ հայերենին տիրապետող յուրաքանչյուր ոք։ Անդիմադիր Լուսավոր Հայաստանը օրենսդրական իր նախաձեռնության հիմնավորման մեջ նշում է, որ գործող օրենքով կարևոր ուժային կառույցների ղեկավարներին պետության ղեկավարը կաշկանդված է նշանակել նույն համակարգում ծառայություն անցած անձանց շրջանակից, ինչը բացարձակապես անընդունելի կարգավորում է։ Հետևաբար առաջարկվում է ոստիկանության պետի եւ ազգային անվտանգության տնօրենի պաշտոնները հանել ոստիկանության պաշտոնների եւ ազգային անվտանգության մարմինների ծառայողների պաշտոնների անվանացանկերից, ներառելով դրանք քաղաքական պաշտոնների անվանացանկում։ Իշխանական Իմքայելը խմբակցությունը թեև այսօր կողմ քվեարկեց այս օրինագծին, սակայն պետաիրավական հանձնաժողովի ղեկավար Վլադիմիր Վարդանյանն ազատության այդ զրույցում շեշտեց, մինչև օրենքի երկրորդ ընթերցումը պետք է մի շարք լրամշակումներ արվեն, չպետք է թույլ տալ, որ այս փոփոխության արդյունքում ԱԱՑ եւ ոստիկանության համակարգերը տուժեն։
Կողմ են քվեարկել առաջին ընթերցումը, բայց առաջին երկրորդ պետք է հասկանանք, թե ինչ նոտանգներ, ինչ սպառնալիքներ կան եւ ինչպես հնարավոր է սպառնալիքներ նման իրավակարգավորումների շրջանակներում լուծել։ Այսինքն վերադարձ նախկինում այն արտադրող երկրներն, որ եղել են 90-ական թվականների սկզբին եւ թույլ տալու պատահական մարդիկ հայտնվել համակարգում, անընդունելի է։ Դրա հետ զուգահեռ նաեւ քաղաքական պատասխանատվությունը քաղաքական բեռը հաշվի առնելով նաեւ քննարկում է եւ կարող է քննարկվի նաեւ համակարգից դուրս, բայց պրոֆեսիոնալիզմի համապատասխան չափանիշներ ունեցող անձանց հնարավոր նշանակումը։ Երբևիցե չի ուզնա, որ սա դիտարկվեր որպես մի լուծում, որտեղ պրոֆեսիոնալիզմը հակադրվում է վստահության։ Ոչ, այստեղ սա փորձը կատարում ստանալ լուծում, որտեղ միահյուսված են լինելու պրոֆեսիոնալիզմը եւ քաղաքական թիմի մաս կազմելը վստահությունը եւ քաղաքական հաշվետվողականությունը։
Իշխանական Իմքայելը խմբակցության падգամավոր պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի անդամ Տիգրան Կարապետյանն ազատության այդ զրույցում նշեց, որ առաջիկայում օրենքի նախագիծը կքննարկվի նաեւ իրենց հանձնաժողովում, որտեղ կանդրադառնան մտահոգող հարցերին։ Քանի որ սա անդիմության նախաձեռնությունն էր եւ իշխող խմբակցությունն էր կողմը քվեարկել, ինչով է կարեւոր եւ ինչու է իշխող մեծամասնությունը գնում այս պաշտոնները քաղաքական դարձնելու ճանապարհով։
Ինչ է տալիս է ճկունություն ամեն դեպքում որոշակի, բայց նաեւ կան մեզ մտահոգող հարցեր։
Ճկունություն, ներողություն, որպեսի կաշկանդված չլինի օրինակ վարչապետը նշանակման հարցում, որ անպայման համակարգի մարդ լինի, այո, այդ կոչումներն ունենա եւ
այո, այո։ Այսինքն այս պահին օրենքով սահմանափակված են մարդկանց շրջանակը, որոնք կարող են նշանակվել ԱԱՑ պետ կամ ոստիկանապետ, բայց նորից կրկնում եմ, սա դեռևս քննարկումների փուլում է։ Եվ առաջինց երկրորդ ընթերցում պաշտպանության անձնաժողովը նույնպես կմասնակցի, մենք մեր դիրքորոշումը կասենք, հետո կարծում եմ
մտահոգություններ ունեք դուք կոնկրետ։
Բազմաթիվ թույլ տվեք այս պահին որևէ մասով, չասեմ մենք կունենանք քննարկում, քննարկումից հետո։
Կարող ենք ասել, որ կան մտավախություններ, որ համակարգում կարող են դժգոհություններ լինել, որովհետև սա հնարավորություն է տալիս օրինակ դրսից որևէ մեկին վերել եւ ոստիկանապետ կամ ԱԱՑ պետ նշանակել, որը օրինակ կոչում չունի եւ երբեւե ոլորտում չի եղել։
Մտահոգությունները կապված են նաեւ սրա հետ, Հոցոմեն դեպքում
որ կարող է համակարգ
որ նաև համակարգի կարծիքը մենք կլսենք առաջինից երկրորդ ընթերցում, որովհետև նորից կրկնում է պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովը չի մասնակցել։
ԱԱՑ տնօրենի և ոստիկանապետի պաշտոնները քաղաքական դարձնելու օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես եկած Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր հարցը խորհրդարանի ամբիոնից ներկայացրած Տարոն Սիմոնյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, որ այսօր առաջին ընթերցման ընդունված օրենսդրական փոփոխությունները կառավարության կառուցվածքային փոփոխության վերաբերյալ իրենց առաջարկած փաթեթի մի մասն են կազմում։ Փաթեթը մերժվեց, որով առաջարկվում էր ԱԱՑ-ն և ոստիկանությունը դուրս բերել վարչապետի ենթակայությունից, սակայն այս մի առաջարկը, այսինքն այդ մարմինների ղեկավարների պաշտոնները դարձնել քաղաքական, իշխող մեծամասնության կողմից ընդունվեց։
Կարող ենք ասել, որ այս օրինագիծը, օրինակ, վարչապետին ավելի լայն հնարավորություններ կտա և ԱԱՑ տնօրենի ընտրության հարցում և ոստիկանապետի։
Այո, իհարկե մեծանում են, և դա նաև ըստ էության հետ հեղափոխական իրականության տրամաբանության մեջ է տեղավորվում։
Այս փոփոխությունը կատարելով գուցե համակարգի մարդիկ արդեն որոշակի անհանգստություններ ունենան, որ դրսից մարդ է բերվելու, որը կապ չունի իրենց համակարգի հետ։
Սա այս փոփոխությունը, որ մենք ենք, չի նշանակում, որ բոլոր դեպքերում անպայմանորեն դրսից պետք է մարդ բերվի։ Պարզապես որոշում կայացնող մարդը ավելի ազատ է լինում, բայց միևնույն ժամանակ պետք է ողջախոհությունից դուրս չգալ։ Բնականաբար այդ ոլորտը տիրապետող մարդ պետք է նշանակենք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Վանաձորյան ասուլիսում խոսել է Ամուլսարի մասին։ Օրեր առաջ նա ընդգծել է, որ Ամուլսարի վերաբերյալ որոշումը պետք է լինի իրավական։ Նա բնապահպանական տեսչությանը հանձնարարել է ստուգումներ սկսել, այդ աշխատանքը հավանաբար կմեկնարկի սեպտեմբերի վերջին։ Տեսչությունն իր տեսակետը կներկայացնի Լիդիանին։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Չեմ կարծում, թե հանուն ճշմարտության ծախսված որևէ գումար կարելի է համարել վատնված, հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանն ի պատասխան հարցի, թե արդյոք Էլարդի փորձաքննությանը տրամադրված $400,000 վատնում չէր։
$400,000 ծախսվել է Ամուսարի հանքի շահագործման վերաբերյալ ճշմարտությունը ի հայտ բերելու համար։
Ելակետային տվյալները բավարար չեն հանքի շահագործման ռիսկերը գնահատելու համար, սա Էլարդի թիմի եզրակացությունն էր, որից օրեր անց Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան եթերով ասաց, որ առնվազն այս պահի դրությամբ մենք չունենք Ամուլսարի հանքի շահագործումն արգելելու որևէ իրավական հիմնավորում, և ջերմուկցիներին հորդորեց բացել հանք տանող ճանապարհը։ Այսօր հրավիրած ասուլիսում վարչապետը շեշտեց, Էլարդի հետ տեսակոնֆերանսի ժամանակ պարզված մեկ այլ հանգամանք կա։
Հարց տվեցի, թե ձեր առաջարկած պայմաններում երաշխավորում եք անվտանգությունը եւ այլն, իրենք ասցին, որ բոլոր դեպքերում անվտանգության երաշխավորը Լիդիան ընկերությունն է, եւ իրենք ասցին, որ այ պետք է շինարարությունը սկսվի եւ մնացած հարցերը հնդածած մենք կարողանանք կարգավորել։ Ճանապարհի մասով մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետության դատարանի որոշում ճանապարհները բացելու վերաբերյալ։ Վարչական դատարանը կայացրել է որոշում ճանապարհները բացելու վերաբերյալ։
Նիկոլ Փաշինյանը կարևոր համարեց նաև մանիպուլյացիաներին չտրվելը, օրինակ ինչ որ մեկը սարք է վերցնում, գնում ինչ որ տեղ, որոշում ստուգել ռադիացիան ու գուշակում կոտորած։ Վարչապետը շեշտեց, կառավարությունը ճնշմամբ որոշում չի կայացնելու, այլ ըստ ճշմարտության և օրենքի, իրականության և Հայաստանի ազգային ու պետական շահերի։
Շատերն ասում են, կառավարությունը որոշել է տալ թույլտվություն։ Կառավարությունը չի որոշել տալ թույլտվություն։ Թույլտվությունը մեզնից առաջ տվել են։ Հիմա կառավարությունը երկու հարցի պիտի պատասխանի. կա այդ թույլտվությունը չեղյալ անելու հիմք, թե չկա։ Եթե կա, չեղյալ կարվի, եթե չկա, չի արվի։
Ամուլսարի հանքի շահագործման հարցն այժմ բնապահպանական տեսչության ու քնչական կոմիտեում քննվող քրեական գործի տիրույթում է։ Նիկոլ Փաշինյանը նոր ստուգումների հանձնարարական է ուղարկել տեսչություն։
Դաշտային աշխատանքներ իրականացվելու են եւ փաստաթղթային աշխատանքներ իրականացվելու։
Բնապահպանության ու ունդերքի տեսչական մարմնի ղեկավար Վիգեն Ավետիսյանը շեշտեց, այս ստուգումները լինելու են տեղում դաշտային լաբորատոր փորձաքննություններով։ Առայժմ տեսչությունը նախապատրաստական փուլում է։ Վիգեն Ավետիսյանի խոսքով օգտվել ստացվելու են նաև նախկինում արված փորձակնություններից։
Շրջակա միջավայրի նախարարի գրությունից եւ արտակարգ իրավիճակների գիտությունների ազգային ակադեմիայի LRD բոլոր տեղերից ես որ ասում եմ նախապատրաստական աշխատանքներ ենք իրականացնում, այդ բոլոր ինֆորմացիաները բոլոր տեղերից հավաքում ենք, որ հասկանանք որտեղից ենք սկսելու եւ որն է տեսական մարմնի իրավասությունները, որ մասով ենք մենք ստուգումներ անելու եւ որ մասով քնչական կոմիտեն։
Ստուգումների ժամկետը կարող է ձգվել մինչև 75 օր, կախված լաբորատոր քննությունների արդյունքներից։ Տեսչական մարմնի ղեկավարը ներկայացնում է ընթացակարգը։ Եթե ստուգումների արդյունքում շեղումներ հայտնաբերվեն, դրանք շտկելու համար Լիդիանը ժամանակ կստանա։ Եթե թերությունները շտկելու ցանկություն կամ հնարավորություն չլինի, տեսչությունը կդիմի տարածքային կառավարման նախարարությանը Լիդիանին դերք օգտագործման թույլտվությունը դադարեցնելու, շրջակա միջավայրի նախարարությանն էլ շմագը կասեցնելու համար։ Վարչապետ Փաշինյան այսօր դարձյալ խոսեց հանքի շահագործման արգելքի ռիսկերի եւ ընդհանրապես հանքարդյունաբերության դեմոնիզացիայի մասին։
Պոտենցիալ ճգնաժամի պահին մեր արտարժույթ ունենալու եւ ձեռք բերելու միակ աղբյուրը մնում է հանքարդյունաբերությունը, եւ հետեւաբար հանքարդյունաբերությունը դեմոնիզացիայի ենթարկելը նշանակում է հարված հասցնել մեր երկրի անվտանգության։
Շրջակա միջավայրին վնաս են քաղաքակրթության բոլոր դրսևորումները, ներառյալ գրերի գյուտը, սա էլ որպես թեմայի փակում։
Ինչ է առաջարկում, գնանք ապրենք նախնադար բրոնզեդար վերադառնանք, հա։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանը կարևոր քայլ է անում կենդանիների պաշտպանությունը խթանելու ուղղությամբ։ Այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց օրինագիծ կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը կանխելու հարցով, նախաձեռնությունը Բարգավաճ Հայաստանին։ Այնուամենայնիվ, օրինագծի եւ այդ գաղափարի ջատագովների համոզմամբ դա դեռ բավական չէ հարկ է ստեղծել հատուկ մարմին։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Խորհրդարանն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունեց կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը քրեականացնող օրինագիծը, նախագծի հեղինակները Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորներն են։ Նրանք առաջարկում են քրեականորեն զգրքում կենդանու նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը անվանումով հոդված ավելացնել, նոր փոփոխությամբ պատժելի արարք կհամարվի կենդանու կյանքի ընդհատումը խեղելու, կախելու, մասնատելու, հրազենով կրակելու, թունավորելու միջոցով, նաև կենդանիների մարտերի կազմակերպումը, որը կհանգեցնի խեղման կամ կենդանու կյանքի ընդհատման։ Կենդանապաշտպան Նարե Արամյան.
Սա կարևորագույն քայլ առաջն էր, որի շուրջ մենք տարիներ շարունակ ենք աշխատել, եւ սա ուրախություն է հենց շատ սովորական շարքային քաղաքացուն, ով ուզում էր տեսնել ավելի ճիշտ իրավիճակ կենդանիների շուրջ ստեղծված, առավել եւս երբ խոսքը գնում է դաժան վերաբերմունքի մասին, որն անթույլատրելի է։
Կենդանու նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը քրեականացնող նախագծով սահմանվում է նվազագույն աշխատավարձի 100 պատիկից մինչև 500 պատիկի չափով տուգանք կամ 1-ից 3 տարի ժամկետով ազատազրկում։ Դեռևս տարիներ առաջ օրենսդրական փոփոխություններ առաջարկած կենդանապաշտպանները ողջունում են խորհրդարանականների նախաձեռնությունը, սակայն ընդգծում են, միայն օրենսդրական փոփոխությունները բավարար չեն խնդիրների լուծման համար։ Կենդանապաշտպան Նարե Արամյան.
Ամբողջական ոլորտը կարգավորելու համար մեզ անշուշտ անհրաժեշտ է առանձին մի պատկան մարմին, որը կլինի նախև առաջ միջկերատեսչական եւ որը կկարողանա կարգավորել մարդկային հասարակության կյանքի տարբեր ոլորտները՝ առողջապահություն, գյուղատնտեսություն, արտակարգ իրավիճակներ եւ այլն եւ այլն։ Եվ այստեղ մեծ դեր պետք է ունենա այն, ինչ մենք մինչ օրս արել ենք, եւ դա անշուշտ պետք է լինի մարմին, որը պետք է լինի կառավարության առընթեր եւ անպատճառ ոչ միայն բոլոր գերատեսչությունների ներկայացուցչությամբ, այլև հասարակական կազմակերպությունների անմիջական մասնակցությամբ։
Կենդանապաշտպան Կարինե Փանոսյան.
Իրականում ամոթ է, որ մենք մինչեւ հիմա չունենք օրենսգրքում նախատեսված առանցին բաժին, որը նախատեսվում էր կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքին, իսկ ինչու չունենք, սա այլ հարց է, բայց որ մեզ այս օրենքը պետք էր օդի ջրի պես սա հաստատ։ Ի վերջո սա ուղված է մարդասիրության, իսկ մարդասիրությունը առանցին դիտարկվել կենդանասիրությունից կամ մնասիրությունից չենք կարող։
Հասարակական կազմակերպությունների հավաքագրած վիճակագրության համաձայն 2018 թվականի հոկտեմբերից մինչև 2019 թվականի մարտն ընկած ժամանակահատվածում Գրանցվել է շներին մեքենայից կապելու եւ կենթանի քարշ տալու 2 դեպք, տարածքում տարբեր կատուների ձախաչքը հանելու 4 դեպք, ոչ սպանելու նպատակով օրինակ 4 թաթերին կրակելու 12 դեպք, սպանելու նպատակով կրակելու եւ կիսասատկած փողոցում թողնելու 28 դեպք, մեկ ամսական ձախուկին կրակելու 5 դեպք, շնամարտի ընթացքում պարտված շանը կրակելու 4 դեպք։ Կենթանապաշտպանները վստահ են, օրենսդրական փոփոխությունը կնպաստի հասարակության շրջանում կենթանիների նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխմանը։ Ասում են, հատկապես վերջին տարիներին նաև հասարակական կազմակերպությունների ու անհատների շնորհիվ քաղաքացիների շատերի մոտ դրական փոփոխություններ են նկատվում։ Կենթանապաշտպան Նարե Արամյան.
Քաղաքացին միշտ պետք է իմանա իրեն ինչ է սպասում եւ առավել եւս պատասխանատվության տեսանկյունից նման գործողություններ անելիս։ Անշուշտ ոչ թե էականը կլինի այստեղ, որ այդպիսի օրենք կամ առանձին մի հոդված կա, այլ այն, երբ մենք տեսնենք իսկապես առանձին դեպքերում պատասխանատվությունը ոչ միայն նախատեսված է, այլև կիրառվում է, եւ միանշանակ է, որ թե իրավական երկրի տեսանկյունից եւ թե ուղղակի բարոյական հասարակությունից միայն նշանակ պետք է լինեն այնպիսի գործողություններ, որոնք որ պատասխանատվությունը անմիջապես ցույց կտան եւ քաղաքացիներն արդեն կիմանան իրենց ինչ, երբ եւ ինչու է սպասվում։
Կենթանապաշտպան Կարինե Փանոսյան.
Թերևս 8-10 տարի առաջ մեր հասարակության մեջ կենթանիների նկատմամբ բոլորովին այլ վերաբերմունք էր, երբ մարդիկ խոսում էին կենթանիների բարոյական իրավունքներից, որովհետև մենք չունենք իրավական կողմեր, հաճախ հարցեր առաջանում, մարդիկ սոված են, դուք կենթանիների իրավունքներից եք խոսում։ Այսօր բարեբախտաբար հասարակության մեջ մեծ փոփոխություններ են եղել վերաբերմունքի առումով, եւ սա շատ ողջունելի է։ Այսօր յուրաքանչյուր 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ քաղաքացի իր պարտքն է համարում արձագանքել կենթանի նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի եւ այս մասին հայտնել լրատվամիջոցներին կամ ոստիկանություն։
Իսկ օրենքի նախագծի ընդունման իր Facebook-յան էջում անդրադարձել է հեղինակներից մեկը ԲՀԿ-ական Նաիրա Զորաբյանը, նախագիծը համարելով խորհրդանի կողմից երբևէ ընդունված ամենակարևոր օրենքներից մեկը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը ռուս-բելարուսական ինտեգրումը շարունակվում է դեռ Բորիս Ելցինի նախագահության օրոք միութենական պայմանագիր կնքած այդ երկու պետությունները կստեղծեն ընդհանուր հարկային եւ քաղաքացիական օրենսգրքեր։ Այդ մասին Կոմերսանտն է հայտնում։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Կոմերսանտին հայտնի է դարձել Ռուսաստանի եւ Բելարուսի տնտեսական ինտեգրման ծրագիրը, որը երկու երկրների վարչապետները համաձայնեցրել էին սեպտեմբերի 6-ին։ Սա 2022-ին դեֆակտո միութենական պետության ստեղծման ծրագիրն է, որը սակայն վերաբերում է բացառապես տնտեսությանը։ Ծրագիրը պաշտոնապես չի հրապարակվել ոչ բելարուսական, ոչ էլ ռուսական կողմը, մանրամասն մեկնաբանություններ ծրագրի վերաբերյալ չեն տվել։ Կոմերսանտը գրում է, որ նախագիծը, որը համաձայնեցվել է վարչապետ ների կողմից, նախագահները պետք է վավերացնեն այս տարվա դեկտեմբերին, եւ այդ ծրագիրը բավականին արմատական է, չնայած որ մի շարք հարցերի պատասխաններ այս փաստաթղթում չկան։ Թերթի հրապարակած ծրագրի համաձայն կողմերը մինչեւ այս տարվա նոյեմբերի 1-ը պետք է ներկայացնեն տնտեսությունների ինտեգրման ճանապարհային քարտեզները, ինչպես նաեւ մինչեւ 2020 թվականի վերջը պատրաստեն ինտեգրման համար անհրաժեշտ օրենսդրական քայլեր։ Միասնական ռեժիմով աշխատանքի սկիզբը ծրագրի համաձայն նախատեսված է 2021 թվականի հունվարի 1-ից, սակայն ռեալ ինտեգրման մասին կարելի կլինի խոսել 2022 թվականից ոչ շուտ։ Այսպես ծրագիրը նախատեսում է հարկային համակարգերի համախմբում, միասնական հարկային ծածկագիր, միասնական մաքսային քաղաքականություն, թերթը նշում է, թե ծրագիրը նախատեսում է գրեթե ընդհանուր մաքսային ծառայություն։ Ծրագրով նախատեսված է նաև ստեղծել գազի, նավթի, նավթամթերքների եւ էլեկտրաէներգիայի շուկաների համատեղ կարգավորող մարմին, ինչպես նաև մակրոտնտեսական քաղաքականության ներդաշնակեցում եւ արժութային վերահսկողության միավորում, ինչպես նաև վճարային համակարգերի միավորում, ներդրումների պաշտպանության միասնական ռեժիմ։ Ծրագրում խոսքը տնտեսական եւ հնարավոր է նաև քաղաքացիական օրենսդրության միավորման մասին է։ Իսկ 2020 թվականի հունիսի 1-ից նախատեսվում է չեղարկել ռոումինգը երկու երկրների միջև։ Կոմերսանտը նկատում է, որ ծրագրում խոսք չկա ոչ միասնական արժույթի, ոչ էլ թողարկող բանկերի միության պետության մասին սա հիշեցնեմ։ Ռուսաստանի եւ Բելարուսի միջև միութենական պետության դե ֆակտո ստեղծման շուրջ հիմնական տարաձայնություններից է։ Լուկաշենկոն անցած տարի այս կապակցությամբ իրեն բնորոշ կես լուրջ կես կատակ ոճով հայտարարել էր, թե համաձայն է, որ այդ բանկը լինի օրինակ Սանկտ Պետերբուրգում։ Ծրագրում սակայն սրա մասին ոչինչ գրված չէ, ինչպես նաեւ չկա պաշտպանության, պետական անվտանգության, դատարանների, կրթության, առողջապահության ոլորտների ինտեգրման մասին կետեր եւ գուցե ամենակարևորը ծրագրում չկա, թե որոնք են լինելու միութենական պետության գործադիր իշխանության լիազորությունները եւ ինչ տեսք է ունենալու այդ իշխանությունը։ Սա կարևոր է այն առումով, որ միութենական պետության ղեկավարի պաշտոնը ստանձնելը ռուսաստանցի մի շարք փորձագետներ համարում են նախագահ Վլադիմիր Պուտինի 2024 թվականից հետո իշխանության մնալու ամենահավանական սցենարը։ Հիշեցնեմ, 66-ամյա Պուտինն անցած տարի 6 տարով նախագահ էր ընտրվել 4-րդ անգամ եւ Ռուսաստանի գործող սահմանադրությունը Պուտինին արգելում է նախագահ վերընտրվել 2024-ին։ Անցած տարի փետրվարից նախագահ ընտրություններից անմիջապես հետո Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության գրեթե մոռացված գաղափարը նորից հայտնվեց երկու պետությունների ղեկավարների բանակցությունների օրակարգում։ Ամեն անգամ, երբ Բելարուսը նոր վարկ կամ որևէ այլ աջակցություն է ուզում Ռուսաստանից, Մոսկվան սկսում է խոսել միութենական պետության մասին։ Կոմերսանտը շեշտում է, որ ծրագրում խոսքը միայն տնտեսական ինտեգրման մասին է, սակայն այդ ինտեգրումը նույնիսկ ավելին է, քան ինտեգրումը Եվրամիությունում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Միացյալ Նահանգները եւ Իրանը վերստին փոխադարձ սպառնալիքներ են հնչեցնում։ Վաշինգտոնն ասում է, թե պատրաստ է անհրաժեշտության դեպքում կիրառել բոլոր միջոցները, նկատել տալով, որ դրանց թվում նաեւ ռազմական հարվածն է։ Թեհրանը պատասխանում է, թե Միացյալ Նահանգները պետք է գիտակցի, որ ամերիկյան ռազմական թիրախները հասանելի են Իրանի հրթիռների համար։ Լարվածության այս փուլի առիթը Սաուդյան Արաբիայի նավթարդյունաբերության կենտրոնների հրթիռակոծումն է դրոնների միջոցով։ Շուկաներում արդեն կա նավթի գնաճ, Վաշինգտոնում համոզված են, որ գրոհը Թեհրանն է ծրագրել։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ընդամենը մի քանի ժամում նավթի գինը միջազգային շուկայում աճել է շուրջ 13%-ով, Լոնդոնի բորսայում Բրենթ տեսակի նավթի 1 բարելի դիմաց այսօր $70 են վճարում։ Բարելիքի գնի կտրուկ աճը արձանագրվել է Սաուդյան Արաբիայի խոշորագույն նավթահորերից մեկի եւ նավթավերամշակման գործարանի դեմ անցած շաբաթավերջին իրականացված հարձակումներից հետո, որոնց պատասխանատվությունը ստանձնել են Եմենում գործող Շիա Զինյալները։ Պուտինները մասնավորապես մեկ տասնյակ անոթաչու հարվածային թրչող սարքերի կիրառմամբ թիրախավորել են աշխարհի խոշորագույն նավթավերամշակող գործարաններից մեկը, որը պատկանում է պետական Արամքո ընկերությանը։ Աբգայիքում գտնվող այս գործարանում է մշակվում Պարսից ծոցից արդյունահանվող արաբական նավթի մեծ մասը։ Հարձակումների հետևանքով Սաուդյան Արաբիան, որը համարվում է աշխարհում նավթի ամենախոշոր մատակարարողներից մեկը, արդյունահանման օրական ծավալները նվազեցրել է 50%-ով կամ շուրջ 6 միլիոն բարելով, սա կազմում է նավթի միջազգային առաջարկի մոտ 5%-ը։ Reuters լրատվական գործակալության աղբյուրները նշում են, որ նավթի արդյունահանման ողջ գործընթացը վերականգնել է կտևի շաբաթներ, իսկ մի մասը առաջիկա օրերին։ Տեղի ունեցածի մասին թագավորությունից մանրամասներ չեն հայտնում, հիմնականում կրկնում են, որ հարձակումների հետևանքով զոհեր չկան։ Ամերիկյան շուկայում նավթամթերքի հնարավոր պակասորդից խուսափելու համար Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարել է, թե կարող է թույլատրել վառելիքի ռազմավարական պաշարների օգտագործում։ Այս մասին Թրամփը գրել է Թվիտերում, մեկնաբանելով Սաուդյան Արաբիայի նավթային ենթակառույցների դեմ հարձակումը։ Սպիտակ տան ղեկավարը նշել է, թե Վաշինգտոնում տեղյակ են ովքեր են հարձակման իրական մեղավորները, սակայն Միացյալ Նահանգները կոնկրետ գործողությունների կդիմի միայն այն բանից հետո, երբ Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունները հրապարակեն հարձակումների հետաքննության նախնական արդյունքները։ Նախորդին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն համոզմունք էր հայտնել, որ հարձակման թիկունքում Իրանի իշխանություններն են։ Փոմպեոյի խոսքերով Թեհրանը աննախադեպ հարված է հասցրել նավթի միջազգային մատակարարումներին։ Իրանի իշխանությունները միջդեռ կտրականապես հերքում են բոլոր մեղադրանքները։ Այդ երկրի արտգործնախարարը, արձագանքելով ամերիկացի պաշտոնակցի հայտարարությանը Թվիտերում, գրել է.
Առավելագույն ճնշման հանձնարարականը ձախողելով պետքարտուղար Փոմպեոն այժմ էլ անցել
է առավելագույն ստին։ Միացյալ Նահանգներն ու նրա հաճախորդները Եմենում հրահրել են պատրանք ունենալով, թե սպառազինության առավելությունը կարող է հաղթանակ ապահովել իրենց։
Միջազգային փորձագետներից շատերը նույնպես համոզված չեն այդ հարձակումներում Իրանի մասնակցության հարցում, նկատելով, որ Եմենի հութիները սկսել են ավելի ու ավելի առաջադեմ ռազմական տեխնիկա կիրառել իդեմս այդ անօթաչուտ սարքերի։ Սակայն ինչպես, որտեղից են հարձակվել այդ թռչող սարքերը, այս հարցի պատասխանը դեռևս հստակ չէ։ ՄԱԿ-ի հետաքննչական կառույցներում ավելի վաղ հայտարարել էին, որ հութիները նոր անօթաչուտ թռչող սարքեր են ձեռք բերել, որոնք ունակ են հարվածել Թիրախին մինչև 1500 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Wall Street Journal թերթի տվյալներով փորձագետները փորձում են պարզել, թե արդյոք կարող էին նավթային օբյեկտների վրա հարձակվել հյուսիսից, այսինքն Իրանից կամ Իրաքից, որտեղ նույնպես Թեհրանը դաշնակիցներ ուներ, եւ արդյոք կիրառվել են դրոններ, այլ ոչ թե թևավոր հրթիռներ։ Իրաքի վարչապետ Ադել Աբդուլ Մահդին նախորդին հերքել է խոսակցությունները, որոնց համաձայն հարձակումը կարող էր իրականացվել իր երկրից։ Իրաքցի Պաշտոնյան հայտարարել է, որ կառավարությունը վճռական է բոլոր նրանց նկատմամբ, ովքեր կփորձեն Իրաքից հարձակում իրականացնել հարևան երկրների վրա։ Եմենում 2014 թվականին բռնկված ռազմական գործողությունները Միացյալ Նահանգների, Սաուդյան Արաբիայի աջակցությունը վայելող կառավարամետ ուժերի եւ Իրանամետ Հութի զինյալների միջև շարունակվում են մինչ օրս։ Այդ պատերազմի ընթացքում սպանվել է մոտ 10,000 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում մոտ 2,400 երեխա։ ՄԱԿ-ը պնդում է, որ Եմենի պատերազմի բոլոր կողմերը ամենայն հավանականությամբ պատերազմական հանցագործություններ են իրականացրել։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Մշակույթ. Գավառի դրամատիկական թատրոնը երկար ժամանակ ստիպված էր այլ բեմերում աշխատել, բայց 2018-ին վերջապես վերադարձավ իր տուն, իսկ այս տարի թատերաշրջանը մեկնարկում է փառատոնով։ Լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Անցյալ տարի Լևոն Քալանթարի անվան Գավառի դրամատիկական թատրոնն ամբողջովին հիմնանորոգված բացեց իր դռները հանդիսատեսի առաջ։ Մինչ այդ տարի շարունակ թատրոնի շենքը վթարային վիճակում էր գտնվում, և թատերախումբը թատրոնից դուրս տարբեր հաստատություններում էր բեմադրություններ իրականացնում։ Իսկ ահա այս տարի էլ Գավառի դրամատիկական թատրոնը թատերական գործիչների միության նախաձեռնությամբ, Հրեր և Աննա Հովնանյան հիմնադրամի հովանավորությամբ, նաև Գեղարքունիքի Մարտվետանի աջակցությամբ իր հերթական թատերաշրջանը սկսում է հենց այս երեկո թատերական Գավառ 7 նորյա փառատոնով, որին մասնակցում են մի շարք թատերախմբեր մարզերից եւ մայրաքաղաքից։ Ինչպես նշում էր Գավառի պետական դրամատիկական թատրոնի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Հայկ Խափանցյանը, մեր հեռախոսազրույցի ժամանակ
Գավառից է հանդիպածի կապը ամրապնդել թատրոնի հետ, մուտքը ազատել լինելու, կարող են բոլորը այցելել, մասնակցել, հա առաջի անգամ դառնալու ամենամյա։
Փառատոնը նպատակ ունի աշխուրացնել թատերական կյանքը Գեղարքունիքի մարզում, որի բնակիչները առաջիկա շաբաթվա ընթացքում նարավորություն ունեն Գավառի դրամատիկական թատրոնում առնվազն 10 ներկայացում դիտել։ Մուտքն անվճար է։ Ինչպես նշում էր փառատոնի կազմակերպիչներից թատերական գործիչների միության նախագահ Հակոբ Ղանզաչյանը, մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում թատերական գործիչների միությունը շատ է կարևորում մարզային թատրոնների հետ համատեղ աշխատանքը։
Ընդհանրապես մարզային թատերական կյանքի աշխուժացումը եւ այս առումով իհարկե Գավառը շատ կարևոր նշանակություն ուներ, որպեսզի այս միջոցառումը իրականանար այն պատճառով, որ երկար ժամանակ այնտեղ շենքը վթարային էր, հիմա թատրոն ունի հրաշալի դահլիճ։ Այո, եւ հիմա պետք են քայլեր, որոնք հանդիսատեսին կսկսեն կապել այդ շենքի հետ, կսկսեն կապել թատրոնի հետ։ Փառատոնը վաղուց է նախատեսված, վաղուց են խոսել այդ մասին եւ վերջապես իրականացնում ենք։ Իդեպ ասեմ, որ Գավառի թատրոնում վերջին շրջանում հետարքիր աշխատանքներ են ծնվում։ Արմեն Սաֆարյանը թատրոնի գլխավոր ռեժիսորը շատ հետաքրքիր աշխատում է, հետաքրքիր մտածողությամբ։ Այսօր բացումն է լինելու, այս երեկո բացումն է լինելու համազգային թատրոնի հաղթանակի գենեզիս ներկայացմամբ, և ես հուսով եմ, որ ներկայացումը ոչ միայն այսօրվա մնացածներն էլ լավ կանցնեն, և արդյունքում հանդիսականը գոհ կլինի մեր աշխատանքից։
Բամազանչյան, փաստորեն ունենք թատերական Լոռի, հիմա թատերական Գավառ, արդյոք չեք նախատեսում այդպես մարզային փառատոների
շատ են կարել, կապանում են կարել բուխանի փառատոն, Գորիսում են կարել։
Նկատի ունեմ ամենամյա
այսպես ինչ որ ամեն տարի մենք 1 կամ 2 մարս ընտրում ենք, և այնտեղ մենք անում ենք, որ Վայոց ձորում ենք արել Անցած տարվա Կապանի Ձյունիքի մարզում փառատոնը ընդհանրապես աննախադեպ էր իր մասշտաբներով, որովհետև Սիսիանից մինչև Մեղրի Հանրապետության թատրոնները պտտվեցին եւ խաղացին ներկայացումներ Գորիսում, Սիսիանում, Կապանում, Մեղրիում, Ագարակում, այնպես որ
մարզային այս փառատոնի շարքը շարունակվելու
է։ Միանշանակ եւ հետագայում իհարկե այստեղ շատ կարեւոր է նաեւ տեղի իշխանությունների ցանկությունը։ Ես շատ կուզենայի, որ ինձ զանգեն ինիցիատիվան մենակ մեր կողմից չլիներ։ Նաև հետարքրված լինեին, զանգեին, ասեին ինչ է պետք անել,
որ մարզպետարաններից։
Այո, մարզպետարաններից, քաղաքապետարաններից զանգեին եւ իրենք քնթրեին, որպեսզի մենք կազմակերպենք թատրոնները մեծ սիրով, ուրեմն ընդունում են մեր առաջարկը, այո, եւ մեծ սիրով մասնակցում են։ Բայց ցավոք սրտի շատ դեպքերում դեղի իշխանությունները հասկանում են, խնդիրները շատ են, ես ռուսի ասած միդա է տվը, բայց միևնույն է, մշակութային կյանքը եթե չզարգանա մարզերում, մնացած ամեն ինչը անիմաստ կլինի։
Եղարքունիքի մարզի բնակիչները Գավառի պետական դրամատիկական թատրոնում այսօրերին կարող են դիտել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի, Պատանի հանդիսատեսի, Մնջախաղի, Տիկնիկային թատրոնների, նաև Երևանի Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի, Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան դրամատիկական թատրոնի եւ Հայաստանյան այլ թատրոնների ներկայացումներ։ Գանե Դենիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Եվ սպորտ նախորեին Հենրիխ Մխիթարյանի դեբյուտն էր Ռոմայի կազմում, իտալացի երկրպագունները շատ ոգևորված են, նորամուտը հաջող էր, լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Փայլուն նորամուտ, ֆանտաստիկ արդյունք, իտալական թիմի հայկական հմայքը, այսպես են մարզական պարբերականներն արձագանքել Ռոմա Սասուոլո 3-2 հանդիպմանը, որտեղ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի ավագ Հենրիխ Մխիթարյանը դարձավ գոլի հեղինակ Ռոմայի կազմում առաջին անգամ դուրս գալով խաղադաշտ։ Իտալական թերթերի մարզական բաժիններում Մխիթարյանի նկարն է, Ռոմայի պաշտոնական Թվիտերյան էջն էլ նրան ներառել է 3-2 խաղի լավագույն 3 ֆուտբոլիստների ցանկում։ Ընդ որում հայազգի կիսապաշտպանը իտալացի երկրպագունների համակրանքը շահեց եւ նոր թիմի կազմում առաջին գոլը խփեց տեղափոխությունից հաշված օրեր անց։ Մխիթարյանը անգլիական Արսենալից Ռոմա էր եկել ընդամենը 2 շաբաթ առաջ։ 3 արդեն Ռոմի օլիմպիական մարզադաշտում իտալացիները լեզվական դժվարությունները հաղթահարելով նրա ազգանունն էին վանկարկում։ Ամիսներ շարունակ Արսենալում պահեստայինների նստարանին նստած Մխիթարյանը Ռոմայի կազմում մարզադաշտ դուրս եկավ առաջին խաղի հենց սկզբից եւ 22-րդ րոպեին արդեն թիմի 3-րդ գնդակն ուղարկեց հյուրերի դարպասը։ Ի վերջո հանդիպումն ավարտվեց դաշտի տերերի հաղթանակով 4-2 հաշվով։ Սա Ռոմայի առաջին հաղթանակն էր Սերիա Ա-ի ընթացիկ մրցաշրջանում։ Առաջին 2 խաղերը թիմը ոչ ոքի էր ավարտել։ Մխիթարյանի նորամուտը տպավորիչ էր, հայազգի ֆուտբոլիստը ցույց տվեց իր փորձառությունը եւ միանգամից ներդաշնակ համագործակցություն ակցիան մեջ մտավ նոր խաղընկերների հետ, գրել է Ռոմայի երկրպագունների կայքերից մեկը հավելելով. Մխիթարյանն օգնեց Ռոմային ոչ միայն պաշտպանության, այլև հարձակումների գծում, դառնալով ևս մեկ տաղանդավոր զինվոր Պաուլո Ֆոնսեկայի բանակում։ 1.5 տարի Արսենալում լինելով հայազգի ֆուտբոլիստն այդպես էլ աչքի չընկավ, նրան այնտեղ չէին հավատում։ Իր հերթին պնդել է իտալական ֆուտբոլային նորություններին հետևող կայքերից մեկը, հիշեցնելով Մխիթարյանի անցած ճանապարհը՝ Շախտյորից մինչև Մանչեստեր ու Արսենալ։ Անգլիական ակումբներում նրա ցույց տված խաղը առանձնապես տպավորիչ չէր, այնպես որ Ռոման նոր դուր է բացում Մխիթարյանի առջև իր հնարավորություններն ի ցույց դնելու համար, փաստում է մեկ այլ իտալական պարբերական։ Մխիթարյանի 3-2 հաղթական մեկնարկն ի դեպ դուրս չի մնացել նաև բրիտանական պարբերականների ուշադրությունից։ Արսենալի երկրպագունները մեկ օրում 2 հարված ստացան՝ մի կողմից իրենց նախընտրած ակումբը ոչ ոքի խաղաց Վատֆորդի հետ, 2 գնդակ բաց թողնելով սեփական դարպասը, մյուս կողմից թիմից հեռացած Մխիթարյանը գոլի հեղինակ դարձավ Ռոմայի կազմում, գրել է Ֆուտբոլ Լոնդոնը։ Չեմ հասկանում, ինչու Մխիթարյանին խաղալու հնարավորություն չտրվեց, նա ընդամենը վստահության պակաս ուներ, Թվիտերում գրել է Արսենալի երկրպագուններից մեկը, մյուսն էլ հավելել է. Մխիթարյանը հենց նորամուտին դարձավ գոլի հեղինակ, աչքիս Ռոմայում նրան պահելու են տղերք։ Մարզական մեկնաբաներից ու երկրպագուներից բացի նաև Ռոմայի ֆուտբոլիստներն են ողջունել Մխիթարյանի դեբյուտը։ Շատ երջանիկ էի, որ նա մեր ակումբ տեղափոխվեց, հուսով եմ դեռ շատ գոլեր կխփի մեզ համար, ասել է բոսնիացի հարձակվող Էդին Ջեկոն հավելելով. Մխիթարյանն իսկական պրոֆեսիոնալ է։ Նրան հիշում եմ, երբ դեռ խաղում էր Բորուսիայի կազմում, հուսով եմ երկար ժամանակ կմնա մեր թիմում։ Ինքը Մխիթարյանը Ռոմա տեղափոխվելուց հետո Իտալիայում տված իր առաջին ասուլիսում չէր թաքցրել, որ լոնդոնյան ակումբում անցկացրած ժամանակաշրջանը ծանր է եղել իր համար։ Ես նորեջ եմ բացում, գիտեմ, թե որ թիմ եմ եկել, գիտեմ գոլերի գինն այս թիմի համար եւ ամեն ինչ կանեմ այդ գոլերն ապահովելու համար, ասել էր ֆուտբոլիստը։
Ես հեռացել եմ Անգլիայից եւ այլևս չեմ ուզում խոսել Անգլիայի մասին, որովհետեւ ուզում եմ ավելի կենտրոնանալ Ռոմայի եւ իտալական ֆուտբոլի վրա։ Չեմ կարծում, թե սա նահանջը, որովհետեւ Ռոման մեծ թիմ է։ Մտածում էի, որ գուցե լավ չեմ հարմարվում անգլիական ֆուտբոլում, ոստի կարծում եմ այս փոփոխությունը լավ է։ Արսենալում վերջին ամսվա ընթացքում բավականություն չէի ստանում։ Այդ առումով լավ է, որ տեղափոխվեցի Ռոմա, որ երջանիկ լինեմ եւ հաճույք ստանամ ֆուտբոլ խաղալուց։
To help the team to achieve the goals.
30-ամյա Մխիթարյանը Ռոմա է տեղափոխվել վարձակալության պայմանագրով 1 տարի ժամկետով, սակայն հաղորդվել է, որ այդ ժամկետի ավարտին իտալական ակումբը կարող է նրան վերջնականապես գնել Արսենալից։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։